Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Гаяз Исхакый драмасы буенча куелган Зөләйха спектакленең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Празат Исәнбәт.
Вакыйга 19-нчы гасырның 60-нчы елларында бара. Зур гына авыл ие. Ине икегә бүлеп торучы зур чаршау үленгән. Түр яксакыдә Мәхмүбә карчык җибәрли. Тәрәзә янында ике бала курчак уйный. Бүлмә яксакыгә утырган Зөләйха аягы белән сиртмәгәлгән бишекне тирбәтә. Үзе җитеде. Мич башында яткан Гыймади картның вакыты-вакыты белән ыңгырашканы ишетелеп кала.
Хәзер шикәр артыннан барып килим әле. Утырышыгыз. Нәрсә шикәрдә монда?
Туктагыз әле. Туктагыз әле балалар. Кайтмадылармы?
Юк абый, кайтмадылар.
Ай Аллаһ. Колагыма гына ишетелде микән нисең?
Әй, хәлләрегез ничек?
Әйбәт.
Мәрхаба. Әй, Раббым, хуҗам, бу балаларны әйтәм, кызым, Зөләйха. Курчактан бүтәнне белмиләр. Боларга шул әле ике кашык бер тиен. Эй, Раббам, хуҗам, абусилләйм, шайтан, шайтан, бисмиллахи рахмани рахим. Озакка калдылар. Бүген әле теге кара йөз дә килмәгәе.
Әби, озын шаш киләме ни? Кош, тиз, тиз.
Тукшланмагыз, килер шул.
Ай, Алла, ай, Алла, кара сиңа балаларга, кызым. Зөләйха, кара лишеп котлары алынды. Менә, менә, балалар, нәрсә әйтәм мин сезгә. Сезгә курчактан битәр сабакка ябышырга кирәк. Әнә, теге кара йөз ничек сезне бозарга маташа? Кешкенә вакыттан сеңеп калган, күңелдән чыкмый ул оланнар. Ә менә сез бер нәрсә дә белмисез.
Беләбез, беләбез.
Беләләр, яле, яле, яле алай булса. Менә кич ятканда нәрсә укып ятарга кирәк.
Башта бисмиллаһи рахмани рахим нә әйтергә кирәк.
Аннары
соң
Аллаһумма салли нә әйтергә кирәк. Аллаһумма салли гала сәйдина Мөхәммәдин ва гала али Мөхәммәд. Ай зур Әскәннәр, шулай, шулай. Менә һәр вакыт әгъузе бисмилладан башларга кирәк уланнар. Аңладыгызмы? Әгъузе бисмилладан башласагыз, шайтан да куша, пери дә куша. Аллаһа Тәгалә дошманнарның күңелен сындыра. Шулай бит, кызым Зөләйха.
Шулай.
Төшендегезме уланнар? Менә шулай.
Әби, әнигә ул? Бәм. Безгә килә. Әмнә мәрфуаларгә килми?
Кызым, безнең язмыш шулай.
Ничек дип әйтәсең инде бу балаларга? Гынашымлыгыбыз өчен, гынашымлыгыбыз өчен.
Әби, нигә безне күрәшен диләр? Без мусульман түгелме?
Кызым, Ходай, мусульман, мусульман. Алай дигән кешеләр үзләре мусульман түгел. Без шын мусульман.
Мусульман, бәкәм. Шын мусульман. Алар белмисилиләр.
Әнә, көтүдәге кызлар сине урыс авылына алып китәләр. Сине чиркәү суында коендыралар дип үртиләр. Ә нигә алай мәрфуга әйтмиләр?
Кызым, без яңа мусульман. Алар иске мусульман.
Шулай, шулай.
Юк, юк. Без дә иске мөселман. балаларының башын бұтамағыз. Менім әтейім, бабам мүсілман болған. Бабамның бабасы мүсілман болған. Біз мамайдан берілі мүсілман.
Мүсілман алаңлар, мүсілман біз Аллаһа Тағаланың бергеніне мәңдин мәң шүкір. Мына ол қарайыслар бізге келіп, олдап бізге тамға салғандар. Шуннан тамғаны салғандар да орыс болды дегендер. Біз шын мүсілман.
Сіз ондай қыздар білен ойнамағыз. Олай деген қыздар білен дұста болмағыз.
Барда шулай дей. Барда күрәшін қызлары дей.
Ай, Аллах.
Дейсі. Дейсіннер. Сіз бір деп тұрамағыз. Күнғалар өзілеріне болыр. Сені дейтелер ме, қызым? Күрәшін дейлер ме?
Әлі бұсын жетпәген кібік.
Бар әлі сен аны.
Тире көрші тағын жарақатты.
Ой, әнке, бігірек ұзаққа қолдылар. Әлі қойтмадым екен. Кеше суға барғанда орман астына шеркіп салабыз деп келгендер деп сөйледілер. Баба бек осал дейлер, менің көңілім негәдір бек құрқа.
Көңілің таза болса бір нәрсе де болмас. Бізне үртмәген жері қолмады. Әр бәйрәмді шеркіп алып кетті, әр зор күнді әлі қоя манастырын азатты, манақы әлінен деп дәрілері білен имләп бітірді. Аллах язмаған іш болмады. Олар тек мені Василий деп жазып жүрсіндер. Мен мүсілманлықтан қайтмадым. Хей, мен көргенні әт көрсе, ол да өлер еді. Әттеге, Ахмади абзылар ішімден бұннан Қазанға қадар бауылап алып бардылар. Ел бойы қиыны-қиыны, киімі біздің әті көл, тәні бізді тишкәрі бітірілер. Міскен Мирсәйіп шыды алмады, өлді. Поп алдында Аллах дейіп, İman китіріп өлді.
Орны жәннетте болсын.
Тілесе қайда көмсіздер. Қиямет күнні Аллах Тағала мүминнер ғұрғынан айырмасын.
Амин.
Ол қосаматтағы қыланмышларын әйтпәдегін әйінде. Қарчық, әбейгісін әйтем. Сұтқа келгәш танымады.
Е, алаңлар танымадым. Бабағызны бітінлей танымадым. Алдындағы дүрт тіші бірден түшкен. Бүйті езі тирен-тирен сызықлар білен тұлған. Шеші сақылы, яртысы ағарған. Бабағызды танымады.
Е, мәне қызым, мәне біз нені мүсілман. Біз от аша, су аша шыққан мүсілман. Аллахы Тағала өлгенде ғазиз иманыңыздан айырмасын.
Амин. Иманыңыздан айырмасын. Балалар қабатлағыз. Иманыңыздан айырмасын.
Әнке. Мен әлі шол кеше бек қорқып ятқанға ма, бек емсіз тішілер көріп қорқып әттім.
Құдайым, қайырлыға болсын қызым, садақа берілер.
Мені тішімді әлінен теккен емеш. Мен ұқая қоранғы, қора бұдай суға тұрған күннен де қоранғы көзге тіртсен көрінмей. Мені шонда мен зұр бір ұмманы ішінде елғыз. Урманда түрлі урман бәрелері ту етіп берелер емеш. Аюлар ақыра мәші башы ябалақ бала кібі келей. Шуларының барсы да мені ізле, мені ашарға, мені түтмә-түтмәті тәрге тілей емеш. Әмен зұр бір ағаштың тәмінде тұрам.
Құдай.
Міне, құяшыға, енді құрқ ме башылым, кім болды дейерге ғына үлгірмедім. Сөйттен урманны ұталды урман, ұтта қойнарға тұнды.
Сұбаха.
Кенет міне, от зұр дұлқын болып, ақыра-бақыра істімәк келе башылады.
Істіға фейрлі.
Бүтін тирояғым от денгісінде қолды. Мен құрқуымнан ешлерге білмеше, Алла деп жібердім. Құлық вақытта өзім ұянып та кеттім.
Қайырлыға болсын, қызым. Қайырлыға юрарға.
Алла деген сөзіне ұнытмаған сен. Бек яқшы болар.
Әне, мен қорқам.
Қарайлы бұл балалар
жұрттайым, құты алымды. Алла деген сөзіне оны пасқа керек. Әр ішіне Алла өз жолына қояр.
Қорқам, әне, қорқам.
Қыздым, бала қойларым қорқмағыз, нәрседен қорқасыз, сын күндіз қорқалар міне.
Мен сізге әйттім дейді, әғозы бисмиллағызны әйтігіз. Әғозы бисмиллағызны әйтсәгіз, шайтан да алмай, пәрі де алмай, ұтта да янмайсың, суда да батмайсың. Әғузі бісмилләні айтығыз, егіз әлі? Бісмилләйр-рахманыр-рахим. Егіз әлі тігі мінәжетіні? Түн ұртасы яқымнан тұр, башыңны сәждәға бүк ұр, таңатқаншы ұқы қырән, аннан соң дүнияға шықыр. Әй аланлар, әй аланлар, иманыбыздан айырмасын, Құдай,
шулай.
Қайтыңлар!
Ишек ашылып, ир уртасы кешеләр Әхмәтҗан, Тимерҗан, Мостафа, алардан бераз яшерәкләр Сибгатулла, Фәхретдин, Сәлимҗан керәләр.
Кайттылармы?
Кайттылар!
Аллаһка шөкер,
кайттылар!
Дигезне каршылагыз.
Ай, Раббым.
Менә мин.
Исәсәбенә кайттымы
кием?
Ай, Аллаһка
шөкер. Мәсгә куян
күсәтә. Аллаһның биргәне. Кызым, сиңа да бирдем әтине.
Исән сау булма, бай.
Рәхмәт
әйтәм. Исән сау бул, мәхя.
Jamaat, ayda, ayda, ayda, uzadas, ayda. Kırınız, kırınız. Ayda kız, ayda.
Ayda kız, ayda. Dura biz kendine rahim ettiniz. Ayda kız, ayda kız oğullarına, ayda kız.
Ayda, ayda kız. Kıymalı dede, selamet durasın mı?
Allah'a şükür, Ahmetcan.
Assalamu alaikum.
Şapmağın can tende.
Assalamu alaikum.
Olay değil mi abik? Motor kurnasın hele. Ya kıymalı dede, dua kılık.
Anjilla munjilan mubaraka wa anta khairul munjilin. Allah Taala hamma bizga iymonimizni yo'ldosh etsin.
Shular bo'lsin.
Hazrati Rasulini shafaqatchi etsin.
Amin.
Musulmon qabrna ko'milib, musulmon guruhidan quvarlarga.
Amin.
Mahbub avstay, o'zing salomatmi?
Ey Allohning berganiga shukr. Iltib kumganga qadar торабыз әлі Аллаһы бұйырса. Сіз есенлерме, оғланнар?
Аллаһа шүкір.
Балашағалар сау ма?
Шүкір дейлер енді бізге. Ой,
машаллах. Есен болсыннар, есен
болсыннар. Я, Ахматжан, сөйле бізге. Нендей шатлықты хабар алып қайттың?
Ана, Ғимади деді, орман астынан Тобылғы тауына бардым. Анда шулай Шәмси абзы деген бір кіші бар екен. Бек хайбат тұра, тігірмен тұта екен, оғылы қызы жеткен, өзі де 18 жылдан берлі шул шартынан жері екен. Ішіні бәйіне-бәйіне сөйлеп бердім. Бобамыз бек ұсал, орман астына шеркеу салырға тілей, балаларын күшлеп ұрыс манастырына жіберді, қызларын күшлеп ұрысқа бере, шуның ішілік сенатқа прошение беруге тілейміз дедім.
Ей.
Шулай бек хайбат шайын өзі қазірледі. Әйдәнім түрге шық деп түрге отыртты. Шунда ул үзенең хәлен аңлатты. Ямагат аларның поплары юақ шикән. Аңарға дей бәйрәмнәрендә ашлык җыеп илсәң башка да шик юк ди. Без алай болай ашуын китермәс өчен йомыркасыннан, йомыркасыны ашлыгыннан, ашлыгыны һәммәсен илтеп торабыз. Теге безгә килергә юл чыкмасын димез ди. Дошманны килән итә калса балаларга фәләнгә күзе төшмәсен димез ди. Бизләре шулай яхшы гына торалар икән. Үзләренә айрым мәчетләре булмаса да бер байлары бар. Җумгага шуларның иләренә җыйлалар икән. Гаеткә күрш авылга баралар икән. Зур үлеккә күрш авыл мулласын китерәләр икән. Менә сез дә ди шулай итә алмыйсызмы ди?
Соң?
Юк, абзыкаем, юк. Бек кире бу дин дошманы дидем. Аннан инде менә уйлап торды-торды менә ди Идел буенда зур бер авыл бар. Бүтін халқы біздің кібік. Шул шартынан жүргенде шул ауылының Қалауеттин есімлі бір кішісін көрген ием дей. Өзі солдат болған кіші, сөйлегенде аузынан ұт шыға. Әр қарайында да болған, губернаторында көрген, таш астынан шыққан кіші. Міне сен енім шунда бар дей. Бұнан жолыны сұрашып шығып кеттім. Ол өзі яқын-яқынында, Ғимади деді, 400 шақырым екен. Ақ-Идел бойында. Шулай бір күні ерте бірлен барып жеттім. Зур мүсіл мәшітләрі болмаса да шыраған көрген кіші барда мүсілман қияфәтінде. Бір қортқа сәлем беріп, Ғалауеттин абзы қоя тұра дедім. Сен қайдағы кім деп сұрады? Шуннан жолды көрсетіп берді. Қапқа түбіне тоқтадым. Бір жігіт шықты. Сәлем беріп сұраштым. Мұнда деді. Ол арада болмады, аппақ сақаллы тазағына бір қорт шықты. Кіріңіз деді. Кірдік. Аш уақыт екен. Ашқа отырдық. Аштан соң не жұмыс қонақ деді бұл. Мен тағы сөйледім. Эй, жамағат, қарт қызды. Көкірегіне соғып, мен ол каналиларын шулай айтармын, бұлай айтармын, келгеш өтіргенше қинаңыз, сарымай болар. Ана көресің біздің ауылыны. Ауылынан бойынан бойына хайыр шетісі ашылық жиеп ерей. Бала шағаның сабақ оқығандарын ешітсе, шақыртып қинатайды. Әбір күні сабан туыйды дей. Білесің, яшылар сырасын балын яратушан бола. О келген, су себе ашылық жия, қатынлардан емірқа ала. Мәне бір қартымыз бар еді дей. Құлағы ешітмейді дей. Намазшан, яшшан еді. Шул шалма білен ұранға шықмасын ма? Кобымыз тилерді, сикерді, бақырды, тігіні қайнамақшы болды. Ә, қарт анаңнап туғыры келген жұртқа шауып кірді. Ауыл жұрт шын мұсылман жұрт дейді дей. Поп келіп кіне кірген еді, қонаққа жиылған жігіттілер шықтылар да, сен бізіне күшіліп ұрыс жасарғамы деп тотандылар тігіне. Әйінде попның қай жері қыштықады. Аның артының қозағы кіргені арысында қинадылар, іштен шығардылар. Попның қол аяғы сынды қозағының қабырғалары уатылды. Шынан соң арбаларына түйе бұзаттылар.
Міне біздер шулай
тұра керек. Керек, керек. Тек жеңілген мына шыннан суд кетті, суд кетті дей. 62 қартымызды Сібір жіберділәр. 22 кісіні қазаматқа аяптылар. Мен де 3 жыл жаттым дей. Халық сутлаша сутлаша біліп бітті. Мына шыннан сен көрді, мен көріп попның ізі жоғалды дей. Мен енді біз алай болдыра алмаймыз. Біздің халық бір сөзді төгіл дегеш, ол мен шыннан басқаны білмеймін дейді. Сөйлеше тұрғаш бая мен жол сұраған кісі келіп кірді. Ол мұлалар екен. Үз араларынан дейді. Мына шол Бәлебек шәрінде бек ұста язушы бар. Шумарға бар, ұста Уәли сөзі бегуте. Ағасы Петербурда зор бір генералды ашшай беріп кіне тұрады. Сен енді шунда бар дейді.
Қадайым, қарағыз әлі, оғыланлар шибәр еул, шибәр еул.
Не іштесің, Мәхбөбә ұстай? Башлағаш ярты еулда қалдырға ярамай. Шына кеттім, әверінісіні көрсеттім. Мен бұл үшті ішлермін дей. Сізіні күшілей алмаз, ішлерді мен абереңіз, өзім ертіп шығарам дей. Жан башына бешер тәңкә берірсіз дей. Мені сенді санатқа берірге, санатыны көріп сейләшірге керек дей. Сөйлей тұрғаш үш тәңкәге керішті. Мені қазір шуңа орман аслары разы болалар. Сіз не ішлейсіз, жәмәғат?
Риза болар.
Хайырлыш болсын. Алла ярдәмшіңіз
болсын. Солай, риза боларға керек.
Яшым 80-ге жетті. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір мүсілманлықтан айырылмадым. Аллаға шүкір нендей уақытта да, күшлеп шіркеуге алып барғанда да, күшлеп сасы суға шомдырғанда да, Алла сөзін ұмытпадым. Шұның үшін қинадылар, долатылар, бүтін жұрт жерін білдірділер. Мен шыдадым. Шуларына әне өзім үшін ғана түгел оғланнар. Бар қыз үшін де қылдым. Енді өлім күніне келдім. Қабір яқасына бастым. Бір Алладан, екінші сізден сұрайым. Мені орыс мазарлығына көмдірмегіз. Өлім төсегінде тынышланырға. Ғазраил білен юлыққанда мүсілманша юлып, мүсілманша жиназам оқылып, мүсілман қабіріне көмілерге шарасым келеш ол. Жаным тәлінде уақыт керті алмаған шеркеуіне, менім жансыз десіз тәлімні үстіре білтіп тұғар деп қорқам шол. Ал,
Алла қарағыз әлі. Ай, Алла қар әлі, мұның ұт кебек яна.
Башына суық суыны тастым ал қойыңыз. Біріңіз қазіретке барығыз. Қарт кішінің барысы бірге. Алла сақпасын, қазіретке барып.
Балалар, кішігізден ғана бисмилланы оқығыз, құлхуаллағын оқығыз. Көресіз мәне бабағызын шек ауырайды.
Мұстафа, Мұстафа. Келел, сен қазірет келгенше білгенің оқи тұру керек. Сен айда.
Яры. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم. وعليكم حضرت.
السلام
حضرت. حضرت. بابا يا ورايب كت بيتالا.
إيسان مسيس حضرت.
الله شكر الله شكر. إيسان ما مغبوبة وسطاي.
بيرجاني شكر حضرتم. بيرجاني شكر. من جناح جيب ترغان كنمس.
ما شاء الله ما شاء الله. يانا.
Ох, Алла.
Дыймадай аға. Бала шағаны құрқытқансың.
Уақыт, хазірет, уақыт. Ризық бітмәңге әлі де тұрдым. Көптен уақыт. Ох, Алла. Әлләне, хазірет, суда үзген кібік болып кеттім. Шынна, не болғаным білмейм.
Бүтін езіме тершіп.
Бүтін. Анайым. Тәнім яна. Тілім кебе. Су берігіз.
Қызым, Зүлейха. Суғын алып бер әлі. Қызым.
Бисмиллер рахман рахим. Мына.
Тонымны салдырығыз. Мына хазірет. Ахмаджан шатлық хабары білен қойтсын да, тынышлап өлем деп үміт етіп тұрайдым. Рахмат. Бек көп жүрген. Теге хазірет, бізге ұл күнні көрге, Алла язмағандыр ақыры. Ол шатлықты көрге бізге насип болмағандыр ақыры. Қортайғаш қазірет, күңілініш кәрі екен. Ақтық тұйымның өз ертімді, досы шарасында, имам, мәзіннің құзырында болуына көресім келгені. Оғырланмайынша, қашмайынша, Алла дейіп жан бересім келгені. Мен хазірет уәшілі түгіл, мен хазірет қимат.
Әлхамдүлиллах, ғимат бен аға, әлхамдүлиллах.
Әлхамдүлиллах, мен мұсылман.
Білән, бик білән ғимат бен аға. Дин үшін әлләні қадар машақат, зәхмәт шіктің, әлләні қадар мысқыл көрдің. Сен Алла тілесә, Аллаһы Тәғәлә дин жолында соғышқан сахабалар сауабын язар. Китап айткан, Дин юлында зәхмәт чиккәннәр газилар белән бергә кубарлар.
Амин.
Хәзрәти Хәмза разияллаһу анһының ливас астында булырлар дигән.
Амин. Ишеттегез мәгълүмнар. Ишеттегез. Шул юлдан аерылмагыз. Нинди кичләсәләр дә, газиз динегездән, бабаларыбызның диненнән аерылмагыз. Дөнья дәүләтенә, дөнья ләззәтенә алданмагыз. Ир гомере бер көн үтә дә китә. Ахирет мәңгілік, ахиретті жоғалтпағыз.
Әлхамдүлиллах, ғиматтын ағай. Әммәсі қласында, әммәсі шәриғат жолында. Нинди ауырлықларыны да көзге алмыша, мәшіттен қалмайлар, балаларыны мәдресәдән шығармайлар.
Рахмет.
Міне, Мұстафа оғлы, Сибғатулла, әмесі ғиматтын аға, ең тұрыс шәкіртлерім.
Қазлатым, өзіңе бек зұр рахмат енді. Біздің балалар дейіп күнні-түнні білмейсің, рахмат енді.
Рахмат, рахмат, башқалардан айырмайсың.
Рахмат, хазіретім.
Ең өз жамаға, әмміңізді бір. Ахмад жан білен Мұхаммад жан арасында, Сибғатулла білен Тұхбатулла арасында айырма
юқ.
Китап айткен, «Мән қала ла илаха илляллаху фәхуа мүслиму» деген. Қойсымызның Аллаға яқын екенлігі біз Аллаһы Тәғаланың бір өзінегіне мәғлум. Мен әуреттік оларға мәжліске барсаң, Құр'ан ұқысаң ұқасыңды алырмын дей. Мен нешек, мұсылман кішінің өтінішіне кере қағайым.
Рахмет, хазірет.
Рахмет, хазіретке.
Рахмет, хазіреткейім, хазіретім. Бик зор юмашым бар.
Әт, ғиматтын аға, әт, қолдан келгенне Алла тілес әшілер біз.
Хасафеткейім, дүнияда бик көп күнақ үшілегенмін. Алла тәғәлә кешірсін. Ақтық бір тілегім бар, хазіретім. Үйімнен жыназамны алып шығып, мәшет қапқасы түбінде жыназамны оқып, мүсілман қабіріне көмсәне.
Хазіреткейім, хазіреткейім.
Ол бит, ғиматтын ағай, мүсілман бірлі күфіріне Аллаһы Тәғәлә өзі айыра. Күфір қабіріне мүсілман көмілсе, фәрештәләр мүсілман қабіріне көшіре дейілген.
Алланың рахмәті кейін, хазіретім.
Мұсы шулай
да. Әлі, хазіретім, оп, орыс ауылына етіп көмдіре екенділер. Ай, хазіретім. Күңіл бікірен жеш ол.
Ой, хазіреттім.
Ғимарат сенде де, не бейт? Хазіретті бейт күші қолындағы күші.
Ей. Хазіретнің де достан дұшманы көп дегендей, ұқазын алдырулары бар бейт.
Бек көп мәшәқат шіктің. Мәшет қарты болып ғымыр өткердің ғиматтен аға. Сенің жиназаңны васиятың шақылып, мүсілман қабіріне көмдірермін.
Ой, рахмет.
Ой, хазіретім.
Аллах тағала, сені жимағының ішіклерін ашып күлсін.
Рахмет, хазіретім. Бек зұр рахмет. Біз мұңыларыны сүйіндірген үшін, Аллаха тағала сені ахирет шатлықлары берсін, хазіретім.
Бұл шатлықны көремін деп ойламаған. Мен хазір оқланлар, Атасының қойынында йоқлай тұрған бала кебек, күлі-күлі өлем. Мен қазір ұғыланлар бар қызды да қазіретке тапшырып, сізнің ішінде тұнышлап жан берем. Қазіретім, бұларының аталары бұл, дәдәләрі бұл, бұларға тұғыры үліні көрсәт. Әуәл, Алла, аннан сен, қазірет.
Ай, Алла.
Дин үліні көрсәту біздің ватифабыз ғиматтын аға. Әлхамдүлилла, Аллаһ Тәгалә безгә шундый зур вазифа муеныбызга салды. Кимчилекләребезне үзе кичерсен. Җәмәгат, андый мондый эш булып китсә, бер кешедән дә сорамыйча барыгыз да кабер казыгыз. Башкасы минем эшем.
Яхшы.
Әсип, әсип, поп килә!
Поп килә диме, кызым Зөләйха, балаларны яшерергә кирәк.
Балалар, ишек, балалар, ашыгыз, мишартына керегез.
Балаларны яшерегез. Каралар.
Нәрсә?
Килә!
Зөләйха җәһәт кенә торып, су өстенә капланган тәре тактасын алып пышмакка куя. Ирләрнең Сәлимҗаннан башкалары кәләпүшләрен мич башына ыргытып, ялан башкалалар. Мостафа штангасыннан тәресен алып тагы. Поп бер-бер артлы эч казак, алар артыннан татар киемле берничә ялан баш кешеләр керә.
Ай Раббым, Ходаем.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Поп кызу-кызу Гыймади бабай янына килеп аны шукындырмакчы була. Ике кулын җәеп Мәхбүбә әби, аның янында Зөләйха попның юлын кисәләр.
Бу ни бу? Мин сездән сорыйм, бу ни бу? Мин сезне казаматта чыратырмын. Мулла, әсел эшләп монда, ә менә мин сине Сәбрләргә җибәртермен.
Рәхмәт үкәй, ярхамыр рәхмәт. Аллаһ,
Аллаһ,
Аллаһ. Хәмәттин ага. Ла илаһа илләллаһу Мөхәммәд Рәсулуллаһ дигән.
Нәрсә?
Ла илаһа илләллаһ Мөхәммәд Рәсулуллаһ.
Син нишләп кеше кытыртасың, а? Син нишләп христиан иенә кереп, Коръән укыйсың, а?
Булар мөселманнар.
Христиан!
Мөселман!
Мөселман! Ла илаһа илләллаһ Мөхәммәд Рәсулуллаһ.
Мөселман!
Мөселман!
Мин сезне сабырлыкта шыратырмын. Тормалар да кип тормын. Мин сезне өйрәтермен. Башка юл белән өйрәтермен.
Без синнән куркмыйбыз. Без мөселман, кил бар моннан.
Без мөселман.
Христиан!
Мән кала ла илаһа илләллаһу фәхуа мөслиму. Алладан башка илаһи юк дигән кеше мөселман була. Ахмак! Аңладыңмы?
Ла илаһа илләллаһ Мөхәммәд Рәсулуллаһ.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ла илаһа илләллаһ.
Мин сезне өйрәтермен. Мин сезне башка юл белән өйрәтермен.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Ла илаһа илләллаһ. Аллаһу акбар. Аллаһу
Зур гына йортның иркен ишек алды. Сул тарафта каралтылар, уңда капка, каршы як өйләрнең ишеге күренә. Ишек алдында такталардан тәбәнәк утыргычлар ясап, ирләр, егетләр утырганнар. Каршы якта бик күп хатыннар, кызлар. Барысы да диярлек яшьләр. Бал өләшүче утырган һәрбер егеткә савыт күтәреп бара.
Ya salvır salsa
сал. Ай, яй, Ахмады, апасы мотор шықты ма?
Әлі сенде үйленмекші боласың ма? Әне бит болдыз бар.
Қоя!
Әне! Ай, қыдашалар, бигірек те асыллары екен. Қарасана шул қыдашаның бойына.
Мәхәббәтсіз.
Мәхәббәтсіз болса, хәзіреттен ішкірттір біз.
Әйе.
Мәрфуға айда бейбіз.
Айда малай.
Айда, айда, айда.
Айда бейбіз, немше.
Ай,
беймесең әлі өзім ғана бейім. Ассаламу алейкум. Жалаба, салам жанавы айттырып бир алырны, мотор иттырып кына.
Менин бетинде жигитлер вакыт өткөн. Андан билемсиз биздин кайгылы күндөр. Йок, жигитлер, йок.
Йок, йок. Оор күндөрүнү аңлыйбыз. Кыймат аябай биг айбат киши иде урнашмакта болсун. Лекин тойуну унутурга ярамый. Салим жанавы, айда инде айттыр инде бирни жаштардын көңүлүн көр инде.
Мен башта да ул түгел инде. Мен бет жигитлер, жигитлер. Партайган инде башта да ул түгел. Ярар, алайса, айдалы, айдалы, анисе, айдалы, айдалы, айдалы, курсаты гәлі шуларға.
Сәлімжан білен Зілайха бейі башылар. Аларға қызлар, егітлер құшылы. Олары да қопқадан кентәшелек көтерген еш келін қайтып кіре. Бар да аны қаршаларға келелер. Келіннің шелеклерін алып, бейірге шақыралар. Келін бейген шақты, қапқадан становой пристав білен поп, 5-6 стражны келіп кірелер.
Мына, мен сізге айттым ма, господин пристав?
Так, так, так, так, так. А қойда старысты? Старысты қойда мен айтам, қазір тоуып кетіргіз мұнда. Так, бұл не бұл?
Өзінің ауылының Сибатулланың әнесе Куян ауылына Шайхулла қызын алды шуларының тойы.
Той?
Аха, той. Ана, мен сізге айттым ма, господин пристав?
Үстел шығары қызалы мұнда?
Үстел.
Так, аха. Қазір мұнда Василина. Оның қатыны Марфу Василинаны. Митрофонын алып келгіз.
Василий? Василий өлді бей.
Өлді? Несі өлді?
Да. Ятты да өлді.
Нәрсе? Несі өлді? Әкім көмді? Неге мені шақырмадығыз?
Да. Кім көмсе де көмді.
Аллаға шекір, мұна бүгін жидесін өткерді.
Айттым бейт. Мұна айттым бейт, бұлар білен башқаша сүйлешілге керек дейп.
Бу кем тоя? Шакыра кызлары мында шуларна?
Бу
чалка шуларна.
Бу безнең той.
Сезнең той? А кайда никах укыттыгыз?
А, бу әле туй түгел, бу булай гына. Туйга сезне чакырбыз. А бу булай татар гадәте буенча гына.
Күрше? Күрсәтермен мин сезгә татар гадәте?
Әй, әй.
Староста кая? Староста нигә килми?
Староста, кем монда? Монда.
Так. Хәзер Мина Василина, анын хатыны как нишекалерің есімі?
Мағуба.
Пусть чорда! Марфа Васильевна, Митрофанна, Дмитрина, Павел Егоровна, и дамолдан алып кейл.
Яхшы, бәшілі бітілді.
А, кім кумді?
Анысы мен білмейм, ол күнді мен үйде түгіл едім. Мина кияу мындадыр, аңардан сұрағыз.
Мен кумдім.
Аха, сен? А сен аны нишек етіп кумдің?
Qabir qazadım da kumdim, vasiyatı boyunca kumdim. Aldılar, yalganılar. Peter, Mitrofan, Zahar, bunlar qabirgile qazadılar. Vasilini mulla kumdi, Vasilini mulla kumdi. Bunların tuyunda mulla işledi. Sibgatullah'ın balalarında mulla uqata.
Tuta, mulla uza mında kildi mi?
Kildi, kildi, şalma bilen kildi. Şalma bilen kildi, Kur'an uqadı, namaz uqadı. Anlarsın mescitte, mescitte iman, iman öğretti. Anlarsın medresede balalar uqata.
Да.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Ахмет Мөхәммәтшин.
Как?
Ахмет Мөхәммәтшин.
Аха, Ахмет Муха.
Бу Муха түгел, Муха түгел. Мөхә.
Аха, Ахмет
Мөхәммәтшин.
Мөхәммәтшин. Кара, син булардан түгел менә.
Юк, Аллам сакласын. Эй, чихак мисен, мен алхамдулиллях.
Так, син беттеме?
Юк, Кара, ваше высокоблагородие, батюшка, мені урядник Баяр Урманынан кілтә урлады деп язып қойған. Мені шуны қана бітіріп болмас ба?
Анысы болмас. Кит.
Мына. Айттым мен балаларына мулла оқыта.
Так.
Бұларының барсын да жиып алмай болмас.
Да.
Мен десятниктерге айттым, хар келіп жетелер. Мағуба ұста келе алмаймын дейді, ауырым дей.
Әйе, ол ауыры жүре алмай.
А, мулланы кетірмедің мен ей?
Керек болса кетіріңіз.
Что?
Тоқтале, сен кім?
Мама, бұл Митрофан.
А, лай мұның. Келелімін да? Василий ауырғанда батюшкіні благослови етуден сен тыйдың ма?
Мен түгіл, өзі тыйды. Мен дейді мұсылман, мұсылман болып өлем дейді.
Дұрсат! Аха, ол крест тетілген ма? Итілген?
Дәлі.
Сен крест тетілген ма? Итілген?
Йоқ, ол да мен де мұсылман.
Маның біле сөйлесіп тұрға түгіл. Анда тиешілі жерде сөйлесіңдер, алыңыз!
Қарале! Мені тұтасыз! Мен сақылға қаржы келген ме?
Мені! Көрсетірмін мен сені законны! Марфа қайда?
Зылайха! Зылайха сені шақыралар.
Не бар?
Так, сен кім?
Мен ме? Менім сені бек керегім бар мұны?
Сен сұрағанға жауап бер. Сен кім?
Зылайха?
Зылайха? Сен әрсе татар ма?
Әлхамдулилла дин ислам.
Алдай! Алдай, господин пресі, алдай! Мұны монастырға жіберге керек. Мен архиеревіне сөйлештім. Қолсында.
Алды! Алығыз!
Алығыз!
Максим! Федор! Захар! Бар да мында ма?
Мында.
Так. Мына сіздің барыңызда исправник шақырған. Сөйлешесі бар дей. Аңладыңыз ма?
Нешен, господин пристав. Біз бит законны бұзмаймыз. Налоған төлейміз. Патша хазіретлеріне тіл тидірмейміз. Мына шамбасаңыз көршілерден сұрағыз.
Алыңыз! Алыңыз!
Господин пристав!
Господин пристав! Бу бит законсыз жер түгел. Сен бұларыны неге аласың? Алуыңа купи бер.
Тек тұр!
Анда синең эшең юк.
Юк, нишек минем эшем юк. Нишек эшем юк, мин падишага туырлык белән 25 ел хезмәт иттем. Син нисмей мине мыскыл итәргә нишек?
Эппаннан, алгышына! Алгышына! Эха! Эха! Амулла кая!
Амулла намазда, мин хар килә алмыйм ди. Падишага гыйбадәт кыла торган вакытым ди, соңна намаздасын килермен ди.
Бар, хәзер үк китер алып төз бул. Хәзер алып кил. Максим, Захар! Захар килерим да. Захар! Синең Захар ике угылың бар икән. Берсе Петр, берсе Федор. Сен шуларны быйыл батюшкага укырга илтергә тиешсең.
Минем байлыгым юк, йорт җир карарга кирәк.
Күп сөйләмә, хәзер үк әйткән дисе. Карасын,
амуллада укытырга бар.
Татар! Киләм дә. Синең Мари исемле бер кызың белән Василий исемле бер улың бар икән. Шуларны батюшкага укырга китер.
Ә без татарлар безгә укымасак та ярый.
Син күп сөйләшмә, әйткән нишлә? Максимов!
Господин Становай!
Максимов!
Господин Становай!
Так, ни бар?
Болар барысы да батюшкиның кляузы гына.
Әйе!
Аның сүзенә ышанып йөрмәгез. Безнең падишахка биргән прошениебез бар.
Әйе! Иха! Иха! Мин анысын белмим. Миңа ни кушалар, мин шуны эшлим. Менә монда 18 бала бар икән. Аннан ике җиткән кыз. Ул балаларны школага озатасыз. Затмасагыз, мин сезнең барыгызны берәм-берәм арестовать итәчәкмен. Ә ике кызны монастырга җибәрәсез. Берсе Марфа, берсе Федосия. Аңлашылдымы?
Мәрилем, без аны эшли алмыйбыз.
Әй, кеше эшләрсез.
Ул кыз түгел, хатын минем хатын.
Хатын минем балаларым бар.
Господин пристав,
ул
кыз. Минем метрикада никах язылмаган.
Господин пристав, ул минем хатын. 10 елдан бирле минем хатын.
Юк, ул кыз.
Так, господин пристав, так.
Мин аңа бик матур бер жених таптым.
Так.
Элгәр монастырга алып барып төбе кылдырабыз. Аннан кияүгә тотып бирәбез.
Мин бирмим. Мин бирмим. Утрасың булса утыр. Законым булса утыр. Мин бирмим.
Алыгыз! Алыгыз!
Нишләгән? Нишләгән Федосия?
Ашинка!
Мин мөселман!
Мин синнән сорыйм, син кем? Нигә кычкырасың?
Җибәрегез мине! Җәтләр, ул минем хатынны алмакчы була. Мин синнән хәзер башыңны
җибәрәм! Алыгыз!
Я, мине ник чакырдың?
Ә син кем инде тагы?
Белмәгәч нигә чакырдың? Нигә шакырдым дип сорыйм мин синнән. Әй, кара йөз.
Әнкен.
Кызым. Кызым, Зөләйха. Тукта, тукта, сиңа нәрсә булды, кызым.
Тоттулар, әнкен, шибәр белән баласты.
Кара йөз. Сиңа шулай.
Ямага. Бездән кышлар булар, казамақшы булалар. Бир тирәген.
Аш. Зөләйха, аш.
Бунтовать! А? Бунтовать!
Ах, әле син безне шуқындырмақшы боласың мәне? Ах, әле син безне шуқындырмақшы боласың мәне?
Бунтовать!
Әкбер, Аллаху Әкбер.
Мәне... Мин сезгә әйттем бит, господин пристав.
Әшһәду әллә ла илаһа илләллаһ. Әшһәду әллә ла илаһа илләллаһ. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
Divar buylarında uzun tar oturmuşlar. Işık buyunda zor gana sakke. Pışmakta türlü zorlukta kağızlar bilen zinnetlengen teriler aldığında şem yana. Zileyha kilip kire. Üstüne ilengen ton kigen, başına kora yoluk beylegen. Bişiktegi balana kilip karıydı, üstün başın şişinip, lampı kabıza. Тәре алдындағы утны үріп сүндіре. Скамияға отырады, мойнындағы тәріні алып, пішмақ қатып бере.
Нығымет түрсен. Я Раббы, кешір ғынақларымны, я Раббы, кешір өзіңе мәғлүм күшіленгеннен ғына қылам. Я Раббым, я Раббым. Ярлыққа, мен ғынақлының ярлыққа. 2 жылдан берлі шул кафыр білен зина қылып тұруымны ярлыққа. 2 жылдан берлі сенің ғибадатың орнына шеркауға еруімні ярлыққа. 2 жылдан берлі харам икмәк ашауымны ярлыққа. Я Раббым, я Раббым, ғазиз балаларымнан айырдылар. Иримні тұл иримні қазаматқа тықтылар, еш орнына қан төктірділер. Я Раббым, өзің шахид, я Раббым, өзің шыларының жазасын бір. Қырларына біз яудыр, тірліклеріне өле жібер, балаларына жәбір сал. Сал, Раббым, сал. Раббым, я Раббым, кешір. Бұл сөзлерім үшін кешір, я Раббым.
Зілейха елі-елі терезелерінің пердесін қаплый, сандығыннан намазлық алып жая, үстіне отырып, дұға қыла.
Одашқандарға ел күрсәтуші, сусағандарға су беруші, ашларға икмәк беруші, кел, кел, баласыз қолған анаға, ерсіз қолған тұлға, дин дұшманына қыл болған хатынға ярдам бер, ярдам ет, я Раббым. Бітін әулиялар, бүтін пиғамбарлар, дин юлында шахид болған бүтін мұсылманлар, елі-елі көзлері біткен, оғараға көз кеші кепкен шул хатынға шафағатшы болығыз. Я Раббым, бұл. Я Раббым, я Құдай, сабырлық бер. Я Раббым, әмин, мен мұнда, ұрыс үйінде, қара ұрысының түшәгін бұлыштым. Балаларым білмейм қайларда дұр атасыз анасыз сүрінәл. Кім білсе, бәлкі қапшықлар асқанлардыр да, қайыр сұра шатырғандардыр. Суқыр анама, ұлсыз қызсыз қалған анам, бәлкі ұрамнан ұрамға айырттар, ертқа тіләніп ерейдір. Айрым, халал ерім, әлі қойларда, әмин мұнда ұрыс тұтқарлығында, я Раббым, мен мұнда, я Раббым, я Раббым. Я Раббым, я Раббым, сабырлық бер, я Раббым, тынышлық бер, Құдайым. Ешбір нәрсені қатырынан шығармай менің олыла. Я Раббым, олар ішіні көре, Һәр яхшылыкны, һәр нашарлыкны белә. Һәр кемнең күңелен сизә. Ул һич кемне онытмый, һич бер нәрсәне хәтерләнән чыгармый. Гынахшымлыгыбыз беткәч, безгә дә рәхмәтен ирештерер. Ирем белән кавыштырыр, балачагыма янында картайтыр. Картанама үлем түшәгендә су авызына су салырга насыйп итәр. Язмышны күрми хәлем юк. Болытлы көннең бер аязы булыр әле. Бездә кеше кебек үзебез теләгәнчә укып, теләгәнчә үсеп, теләгәнчә үлеп гомер итәрбез әле, Алла бирха булса.
Зөләйха тиз генә торып намазлыгын яшерә. Исерек урыс Петр килеп керә.
Марфа, не вдашмейся, Марфа. А, не вдашмейся, демейся, а? А? Я всем блясем, бля, блясем усин. Эх, Марфа. Марфа, кая? Кая деп сырым мин синнен, а? Нега шамны кабызмадан, а? Мин синең азау тишләреңне сыгырам бит хәзер, Марфа. Яхшы беләсеңме моны? Кем моны мине? Мин бит синең сафы татарың түгел. Ник дәшмисең? А? Ник дәшмисең? А? Мара сыгар монда, кылитарым үзеңне.
Сук. Сук.
Марфа. Әллә йомшадыңмы, Марфа? Син нәрсә? Сасы шерек татарыңны сагындыңмы? Ану кемар әле, кабыз әле шәмне? Кабыз! Аракы китер. Аракы китер немей сиңа?
Үзің бар. Йөз өстің белән китер аппама.
Ох, син хәйерше дуңгыз! Мин сиңа күрсәтермен! Айна бара бара! Алла ба! Алла сесенә төшкән! Хәзер күрсәтәм мин сиңа! Җибәрегез мине, атырмагыз!
Дурак, кеше үтерәсең! Дурак, кеше үтерәсең, сыбыр китәсең киләмени!
Әйе, кеше мине юк! Кеше мине юк! Эт бит ул! Татар эте! Аллашын исенә төшергән, мин аңа күрсәтермен, әйе.
Оялырга кирәк, праздник булды исә урамны тутырып сугыш чыгарасам. Мин чилинга әйтермен, хатынын үтерә диярмен.
Һәм ул минем хатыным түгел, ә ул татарлыкы, татарлыкы. Дәннәт. Ә менә, алайса менә әйтегез миңа, әйтегез алайса. Нигә дип әле ул әнә андагы шәмне кабызмаган? Нигә дип ул менә миңа? Бара миңа аракы китермәде.
Әйе, Пята. Шәмдә яндырсын, аракы да китерсен. Нәрсә, татар авыл дип беләмен. Ныграк, Пята, ныграк.
Бүген чиркәүгә барды. Үзебез күрдек. Сыенышып йөрисең.
Нәрсә? Барганга карап сез анда шукына дип уйлыйсызмы? Ул аны хаман үзенең этлегендә, хаман үзенең Аллаһын күңеленнән чыгарма. Әйдә, тиллә торып намаз укый.
Эх, Пётр. Эх, йомшак син, Пётр, йомшак. Эх, минем кулда булсама, минем кулда булса, мин аны ничек динне мыскыл итәргә өйрәтер идем.
Мин мыскыл итмим.
Алай булгач, ник татарча гыйбадәт кыласың? Ни?
Ул татарга күрә татарча гыйбадәт кыла. Син аны урыс дип белдеңме ни? Поп талап алып кеүгә биргәнгә карап кына дин бетә дип белдеңме ни?
Күрсәтермен мин сиңа динне бөтен гомеремне рәм итте. Мине уяныма ятмы? Хаман үзенең татары турында гына уйлый, татарды. Күрсәтермен сиңа. Әләлә, Захар туган, бірәрі қағиқ әлі, дір ясырып, астыз
кетесі. Нәсіңә қағасың, ату житмәз де білдің мұны? Әлі бүтін юрт жеріңні іші бітірігі дейсің мә?
Мен бит қойғыдан ішем бітмей. Қатыр қатын болмаса ішерсен. Қатыр қыбырымдан әбетті ол бітмейді. Кішігенден соламы бітті ол бітті. Татар әті, күрсетірмін мен сіңа. Топқына мені әрәм итті.
Тынышла.
Петр зин марфыны ал, мен сені ташламам. Әйе балаларың ұқытып күшейтермен поп болырлар. Әсен өзің тушамға қарап, әйе кекіріп күна ятарсың деді, ятты де. Күні күн дүңіл, түні күн дүңіл.
Тынышла, тынышла.
Татар өте, күрсетәм әрімін сіңі.
Юқла, юқла, Петр, Петр, тынышла, юқла. Білашылай. Ана, мен айтам, марфыны монастырға жібер керек. Алдан башқа да ямғыр яумай, уақытында жиле есмей. Әй, нәрсе, рус ауылында тотарша ғибадат қылдырып тұрға.
Менімше, иріне қойтарып жібер керек. Күшіні күшіліп динге кіртіп болмай.
Нешет? Нешек енді ол бит шуқынған?
Шуқынса, аны бит күшіліп шуқындырғанлар. Ол ешті өзінің татарлығын ұнытмаз. Мен ан аңнем. Мен солдатта шақта Польшыда. Католиклар бұнту уақытында бір қызының жылағанын көрдім. Жылауына полковник шыды алмады.
Мескен.
Мұнда марфыда шулай ұлда жылай. Әр кім өз дінінде тұрырға керек. Күшіліп ұрыс етіп болмай, күшіліп татар етіп болмай. Бұлар бет барда юғыш. Біздің поп қына шығарды. Архиерей алдында күзге кірмекші бола. Благочинный болмақшы бола. Син, Марфа, тағын қинаса мина кір. Мен аны членға айтырмын.
Айда кез кетті. Сұшқа, айда кетті. Жоқарсын.
Сіз Ғалиескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистары башқаруында Ғояз Исхақи драмасы бойынша қойылған Зілейха спектаклінің бірінші үлішін тыңдадыңыз. Әсеріні сахнеге қойшы режиссер Празат Исенбет. Спектакльдә Сұлтан Ғабәшинең Зөләйха тамашасына махсус атап язылған музыкасы яңғырады. Аны оркестр өчен эшкәртүче һәм дирижер Фуат Әбүбәкер. Рольләрне башкардылар: Зөләйха Рузия Мытыгуллина, Гыйма Дикарт Рауил Шәрәфи, Мәхбүбә Каршык Нәҗибә Ихсаный, кыз балалар Диләрә Миннуллина, Әлсинә Хәмитова, Әхмәтҗан Илдус Әхмәтҗан, Сәлимҗан, Әмир Камал, Мустафа, Айдар Хафиз, Тимиржан, Мансур Ибраһим, Сибгатулла, Фәрит Мәмәш, Фәхреддин, Фердинанд Хафиз, Хәзрәт, Рәсим Сәләх, Поп, Идрис Мәсхуди, Пётр, Нариман Габдрахман, Староста, Дусил Касим, Становой, Әсхәт Хисмәт, Әләкші Рәшит Шамқай, Яш мұжик Ғабділферд Шәрәфей, Қорт ұрыс мұжигі Наил Дунай, Бірінші ұрыс хатыны Дания Нұрлы, Икінші хатын Фердәуіз Әхтәм, Ғабдірей Николай Юкачев, Мәрфуға Рушания Хафиз, Зәйнәп Әнисә Сабир, Кәләш Илсия Тұхватуллина. 1996 елны магнитофон тасмасына язып алынған бұ спектакль эфир үшін режиссер Ғысман Әхмәтжан, тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина һәм мәхәрир Рүстәм Ақегіт тарафыннан әзірленген. Спектакльнің екіншілішін бүгін 13 сағат 10 минутта тыңлай аласыз.